Milí posluchači Svobodného vysílače, před asi rokem a půl jsem vám načetl knihu Bouře od Paula Polanského, knihu, která ve své podstatě odhaluje to, jak zaprvé vznikl tábor v Letech, k čemu sloužil a komu sloužil. Toto čtení je uloženo v našem archivu, tam si ho můžete otevřít a znovu poslechnout. Nyní vám budu načítat něco z neznámého příběhu dozorců tábora Lety. Napsal Petr Klinovský. Příběh tábora v Letech u Písku, spojovaný zejména s romským holokaustem, budí dodnes emoce jak u odborné, tak laické veřejnosti. Téměř bez povšimnutí však zůstal dozorčí personál. Kdo byli muži sloužící v Letech? Odkud přišli? Proč tady sloužili a jak vypadala jejich služba? Právě odpověď na tyto otázky může být i odpovědí na to, co se v Letech u Písku skutečně dělo. Kárný pracovní tábor 1 Lety. Tábor v Letech u Písku prošel několika stupni vývoje. Měnilo se nejen složení a status internovaných osob, ale také organizace a pravomoci vedení potažmo dozorců. V první fázi od 5.7.1940 do 9.3.1942 sloužil letský areál jako kárný pracovní tábor a jeho fungování formovaly vládní normy schválené již za vlády Rudolfa Berana. Zásadní bylo vládní nařízení číslo 72 z 2. března 1939 o kárných pracovních táborech, jež položilo základy vzniku těchto zařízení a rovněž rámcově definovalo kritéria pro osoby do nich zařazované, včetně dozorčích orgánů. Tábory mělo spravovat Ministerstvo národní obrany a zařazeny do nich měly být buď osoby práce se štítící, které dovršily 18. rok věku a nemohou prokázat, že mají žádným způsobem zajištěnou obživu, nebo příslušníci pracovních útvarů zřízených vládním nařízením ze dne 11. října 1938 číslem 223 sbírky zákona o pracovních útvarech, kteří jsou hrubě neukázněni nebo úkoly jim uložené vykonávají úmyslně nedbale. Zákon se tedy zaměřoval zejména na tuláky, zločince z povolání, popřípadě žebráky a další osoby pohybující se na okraji společnosti. O tom, kdo bude bez soudu či dokonce bez provinění zbaven svobody a umístěn ve střeženém zařízení, rozhodovali státní úředníci, přičemž platilo, že osoby zařazené v kárném pracovním táboru nemohou být propuštěny před uplynutím 3 měsíců, nenastane-li některý z důvodů dřívějšího propuštění podle paragrafu 9. Dohled nad nimi měly provádět vojenské osoby v činné službě. V praxi byl člověk označený jako práce se štítící úředníkem bez soudu zařazen do kárného pracovního tábora, kde musel strávit nejméně teda 3 měsíce. Byli během pobytu soudně či kázeňsky trestán, prodlužovala se doba pobytu nejméně o 6 týdnů od odpykání posledního trestu. A další úpravě legislativy došlo po vzniku tzv. Protektorátu Čechy a Morava díky vládnímu nařízení číslo 188 z 28. dubna 1939, které upravovalo nařízení z 2. března 1939. Mezi nejdůležitější změny patřilo převedení táborů do působnosti ministerstva vnitra, přičemž řídící a správní orgány podléhaly téže kázeňské a soudní pravomoci jako příslušníci četnictva. Stejné podmínky jako u četnictva platily i v oblasti užití zbraně. pokyn ke zřízení kárných pracovních táborů v Letech u Písku a v Olšovci u Hranic však představoval až výnos ministerstva vnitra číslo 65.706/5/39 6. května 1940. K oficiálnímu zřízení došlo po projednání detailů, tedy vytvoření zálohy, zřízení telefonní linky a podobně, z popudu ministra vnitra Josefa Ješka dne 15. července 1940. O 12 dní později potvrdil výnos říšský protektor Konstantin von Neurath. Právní postavení personálu v kárném pracovním táboře. Dne 29. června 1940 informoval ředitel kárného pracovního tábora Josef Janovský okresní četnické velitelství v Písku o zahájení jeho činnosti a zároveň požádal o součinnost s četnictvem, protože dozorčí personál může konat službu jen v omezeném okruhu kolem tábora a pracovišť, ale nemůže pronásledovat uprchlého chovance dále. Žádost souvisela s postavením dozorčího personálu, jenž po většinu doby svého zařazení v Letském táboře nepatřil do stavu četnictva, nýbrž do stavu zaměstnanců politické správy. Právní podklad pro tento stav poskytovalo vládní nařízení číslo 72 z roku 39, které v paragrafu 10 odstavec 1e umožňovalo k zřízení a správě kárných pracovních táborů použít i občanské zaměstnance státní správy. Vhodné kandidáty pro tyto účely získával zemský úřad hlavně z řad četníků, kteří v důsledku nadbytečnosti nenašli uplatnění u četnictva a byli na základě paragrafu 2 vládního nařízení číslo 379 z roku 38 z 21. prosince 38 a paragrafu 1 vládního nařízení číslo 258 z roku 39 převedeni k politické správě. S přihlédnutím k dosažené hodnosti účetnictva pak získali své úřední tituly. Právní postavení řídících a správních orgánů tábora, stejně jako výkon strážní služby či použití zbraně, upravoval služební předpis číslo 62/324/39 z 19. listopadu 39. Dle tohoto nařízení zůstávali všichni pracovníci v osobním stavu zemského úřadu, pouze byli vedeni jako trvalé přidělení ke službě u kárných pracovních táborů. Propuštěni mohli být jen se souhlasem ministerstva vnitra, buď na vlastní žádost, nebo z moci úřední, to je z důvodu zdravotní nezpůsobilosti, pokud to vyžadovali služební zájmy či při zrušení kárných pracovních táborů. Ředitelé kárných pracovních táborů podléhali jak zemskému úřadu, tak ministerstvu vnitra a naopak jim byli podřízeni všichni pracovníci po všech stránkách služby. Do působnosti ředitele však nepatřila kázeňská a soudní pravomoc nad personálem, kterou vykonávali nadřízené orgány, respektive vojenské soudy. Nejdůležitějším nadřízeným orgánem pro velitelství tábora zůstával tak do roku 1942 zemský úřad. Změna nastala až 1. července 1942, kdy došlo k první reorganizaci uvnitř ministerstva vnitra a faktickou rozhodovací moc převzali generálové uniformované a neuniformované protektorátní policie Paul Rieger a Horst Böhme. Právě druhý zmiňovaný se stal novým rozhodujícím činitelem i v otázkách Letského tábora. Zatímco všeobecné podmínky života v Letském táboře upravovala vládní nařízení a výnosy ministerstva vnitra, detailní předpisy pro život zařazenců a dozorců řešil tzv. Domovní řád. Na rozdíl od všeobecné legislativy se na jeho tvorbě podílelo vedení tábora a postupem času docházelo k různým změnám v souvislosti s organizací tábora. Drtivá většina dozorců se do kárně pracovního tábora dostala nuceným přeřazením k politické správě výjimku tvořili reaktivovaní četníci, kteří již dopředu věděli, kam je ministerstvo vnitra zařadí, a přesto o službu v kárném pracovním táboře zažádali. Díky této politice se do tábora dostávali většinou starší, často nepohodlní a demotivovaní muži. Důsledky tohoto výběru se projevovaly hned od zřízení tábora a mnoho dozorců se po svém zařazení snažilo službě vyhnout, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Většinu dozorců provázela vysoká nemocnost a přesto do určité míry souvisela s relativně vysokým věkem a celkovým zdravotním stavem. Výjimkou nebyla rozedma plic, revmatismus a podobně. Jistě se jednalo i o způsob, jak se vyhnout službě. Věk, odloučení od rodiny a bytová situace představovaly vážný problém, a tak 12. oddělení ministerstva vnitra již 2. srpna 1940 požádalo o převedení dalších 10 nepotřebných svobodných četnických gážistů do stavu zaměstnanců politické správy. Ti měli vytvořit zálohu v případě, že v táboře dojde k výpadku personálu z důvodu nemoci či dovolených. V průběhu let se značná část strážných pokusila o opětovné převedení do stavu četnických gážistů či alespoň o trvalé přeřazení ke kmenovému okresnímu úřadu, a většina neúspěšně. Touha po návratu k četnictvu nesouvisela pouze s povahou služby, ale rovněž s převedením k politické správě. Oproti službě u četnictva sebou pozice dozorce přinášela i řadu nevýhod v oblasti funkčních požitků. A teď k vlastnímu sběrnému táboru v Letech. Druhá fáze existence tábora trvala od března 1942 do července 1942, kdy došlo k jeho reorganizaci na tábor sběrný. Změna proběhla na základě vládního nařízení číslo 89 z roku 1942 o preventivním potírání zločinnosti. Sběrné tábory měly sloužit jako zařízení pro preventivní policejní vazbu. Pokud se jedná o osoby do nich zařazované, došlo v principu jen k rozšíření již internovaných skupin obyvatelstva o zločince ze zvyku, řemeslné zločince či například alkoholiky. Pro dozorce znamenal nový zákon kromě dalšího přílivu osob i očekávatelné zhoršení zdravotních podmínek, zatímco do kárných pracovních táborů nesměly být přijímáni práce neschopní zařazenci. Ve sběrných táborech nebyla pracovní neschopnost překážkou k umístění. A tak vznikl cikánský tábor Lety. Největší zásah do fungování zařízení přinesla přeměna sběrného tábora v tábor cikánský, což úzce souviselo se snahou nacistů o vyřešení tzv. Cikánské otázky. S platností od 1. srpna 1942 zřídilo ministerstvo vnitra cikánské tábory, jejíž účelem bylo vyloučit cikány, cikánské míšence a osoby potulující se po cikánském způsobu ze společnosti a vychovat je k práci, pořádku a kázni. Aby nacisté těchto cílů dosáhli, nechali tentokrát internovat celé rodiny. Den evidence cikánů Tag der Verfassung der Zigeuner stanovili úřady na 2. srpen 1942. Dotčené osoby měly v ten den úředně zakázáno opouštět místa svého pobytu a současně se museli dostavit na nejbližší policejní úřad či četnickou stanici, kde byla o každé rodině shromážděna rozsáhlá dokumentace a provedena její kategorizace. A tak se i změnilo právní postavení personálu. Tato zásadní reorganizace se neobešla bez výrazných změn. Vedle stavebních úprav proběhly největší změny v právních předpisech pro chod tábora, včetně domovního řádu, které provedl úřad generálního velitele neuniformované policie. Pro právní postavení dozorčích a správních orgánů byl nejdůležitější opětovný převod do stavu četnictva, k němuž mělo dojít i hned, jakmile budou dozorci z pohledu četnictva upotřebitelní. Muži, kteří by nepřipadali pro četnickou službu v úvahu, měli zastávat funkce ve správě tábora a mělo jim být odňato právo nosit uniformu. O znovu přijetí požádalo 25 dozorců, kteří byli po absolvování lékařské prohlídky uznáni schopní četnické služby, kromě zemřelého Ladislava Havelky. V průběhu roku 1943 měli být dozorci v závislosti na deportacích vězňů do Osvětimi přiděleni na jiná služební místa už jako četničtí gážisté. Každý měsíc měl odejít 4 až 5 dozorců. Ačkoliv se plán kvůli nařízené karanténě a rekonvalescenci některých dozorců neuskutečnil zcela, čekalo v květnu 1943 na převedení k četnictvu už jen pár jednotlivců. A tak byl vlastně ustaven četnický strážní oddíl. Na podzim a v zimě 1942 došlo vinou onemocnění a odchodu několika dozorců do jiných nápravních zařízení ke kritickému poklesu mužstva. V důsledku výnosu o potírání cikánského zlořádu z 10. července 1942 se naopak rapidně zvýšil počet internovaných. Této situaci požádal velitel Janovský 1. října 1942 o co nejrychlejší posilu nejlépe ze svobodných četníků či obecních policistů. Nadřízené úřady posílení schválili, ale zároveň nebyli schopni zajistit tak velký počet vhodných zaměstnanců. Janovský se musel spokojit pouze s návratem 4 nedávno přeložených dozorců. Tím stoupl počet zaměstnanců tábora na 25, což bylo i nadále nedostačující. I přes další žádosti zemského prezidenta generálnímu veliteli neuniformované policie protektorátní se uspokojivé řešení podařilo nalézt až v prosinci 1942. Dne 25. listopadu 1942 vydal generální velitel uniformované protektorátní policie výnos číslo 1942-2-8874, jímž od 1. prosince vytvořil četnický strážní oddíl. Na rozdíl od dozorčích orgánů působících v táboře zůstalo všech 26 reaktivovaných četníků ve stavu zemského četnického velitelství v Praze, kde byli vedeni jako přespočetní. Oproti stávajícím dozorcům nosili standardní četnickou uniformu, vztahovali se na ně četnické předpisy a v personálních otázkách i nadále spadali do kompetence zemského četnického velitelství v Praze. Po převedení do stavu zaměstnanců politické správy nesměli již dozorci v kárných pracovních táborech nosit četnický stejnokroj. Situaci se snažil zemský úřad řešit prozatímním výnosem číslo 21-721-1940 z července 1940 a píše se tam, bývalí četníci si smějí ponechat svou uniformu ve výrazně pozměněné podobě tak, aby ji nebylo možné zaměnit se stejnokrojem četnickým. Změna spočívala v odstranění čísla na limci blůzy či pláště, v odstranění červeného soukeného pásu ze spodní části čepice, u bývalých příslušníků služeb pak i lemovky výložkové barvy všité mezi stuženou spodní část a dýnko čepice. Bývalí příslušníci zbraní, stejně jako u armády, se četnictvo dělilo na příslušníky zbraní, to je s příjmem výkonu služby, a příslušníky služeb jako lékaře, účetní a jinou pomocnou kancelářskou službu, a podle toho se lišili jak jejich uniformy, tak i jejich pravomoci. Ještě museli nahradit knoflíky na stejnokroji příslušníků zbraní k knoflíky příslušníků služeb. Definitivní úpravu a pravidla nošení služebního stejnokroje zaměstnanců kárných pracovních táborů pak stanovil Zemský úřad v Praze společně s ministerstvem vnitra. Upravený stejnokroj měli nosit všichni zaměstnanci tábora, přičemž základní součást tvořila čepice, blůza, plášť či pláštěnka, nepromokavý plášť, dlouhé a jezdecké kalhoty a rukavice. Vedle čepice, knoflíků a označení příslušnosti k zemskému četnickému velitelství, kde zůstaly zachovávány již provedené změny, došlo k výrazné úpravě výložek a nárameníků. Oproti četnické červené barvě měl personál kárných pracovních táborů přidělenou barvu fialovou, tedy soudní. Poslední rozdíl představovalo odpárání červené lemovky ve švu kalhot. Na náramenících uniformy zůstalo všem zaměstnancům označení jejich bývalé četnické hodnosti, ačkoliv jim po převedení k politické správě náležel pouze úřední titul kancelářských oficiálů. Pro zimní provoz zažádal ředitel 18. listopadu 1940 i o 4 kožichy a 4 páry přezůvek, jež si mezi sebou dozorci na 4 stanovištích předávali. Stejně jako u ostatních záležitostí upravoval vyzbrojení dozorců pistolí s 15 náboji a obuškem výnos ministerstva vnitra. Celkem 30 německých samonabíjejících pistolí Ortigas se 450 náboji ráže 9 mm, včetně příslušenství, stejně jako 30 pryžových obušků s posuvkami a karabinkami, zajistilo zemské četnické velitelství v Praze. V srpnu 1940 se pro dozorce podařilo obstarat 30 obnošených opasků a v říjnu došlo k vybavení 20 plechovými píšťalkami i se šňůrami, 20 svěracími a 20 spojovacími řetízky, včetně zámečků a klíčků. Postupem času došlo jak k výměně zbraní, tak i obušků. Pistole Ortgies nahradili v červenci 1941 z neznámého důvodu pistole ČZ vzor 22 v dokumentu označované jako M22. O výměnu 20 gumových obušků, které se z důvodu používání staly nepoužívatelnými, požádal velitel Janovský v roce 1942. Při tyfové epidemii na přelomu let 1942-1943 zažádal nejspíše již nový velitel Štěpán Blahinka o přidělení 5 pušek se 75 náboji, 26 pistolí s 390 náboji a rovněž 26 obušků. Služba v táboře se řídila řadou výnosů a nařízení a předpisů z péra centrálních institucí v Praze. Reálnou moc a dohled nad dodržováním a prováděním všech zákonných norem však od samého počátku držel ředitel a po vzniku cikánského tábora označovaný jako velitel. Od 1. června 1940 až do 19. ledna 1943 tuto funkci zastával vrchní kancelářský oficiál Josef Janovský. Od 20. ledna 1943 ji za něj dočasně převzal velitel cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu, vrchní kancelářský oficiál Štěpán Blahinka, kterého po jeho zpětném odvolání na Moravu dne 17. března 1943 nahradil kancelářský adjunkt František Havelka. Na rozdíl od svých předchůdců, kteří před válkou sloužili u četnictva, přešel Havelka k politické správě z armády. Zřízení tábora přineslo řadu organizačních problémů. Některé vznikaly z nedorozumění ministerstva vnitra se zemským úřadem, další vyplývaly z převedení do stavu zaměstnanců politické správy a ztráty četnických výhod. Oty vedl Janovský někdy úspěšný, například oděvné, zjištění, pojištění zaměstnanců, délka dovolené, jindy neúspěšný boj v 50% slevě na jízdné v druhé vlakové třídě. Neurčité bylo zpočátku i rozdělení dozorců. Předpisy brali ohled pouze na řídící a správní personál, a tak Janovský zpočátku dozorce dělil podle dosažené hodnosti a odsloužených let účetnictva. Teprve později lze pozorovat povyšování některých pracovníků s větším ohledem na jejich službu v táboře. Nejdůležitější postavení měl mezi dozorci tzv. Správce či služby vedoucí, tedy nejstarší vrchní strážmistr. Služby vedoucí si vybíral z řad dalších vrchních strážmistrů vhodného zástupce, jenž vedl kancelářskou agendu. Další důležitou funkcí byl vrchní vedoucí. Služba probíhala ve dvou skupinách pod vedením vrchního vedoucího a jeho zástupce. Jejich úkol spočíval v udržení pořádku a kázně pracovníků a zároveň měl velitelskou pravomoc nad podřízenými dozorci. Částečně mimo tuto strukturu stál řidič motorového vozidla. Každá skupina konala službu celkem 24 hodin od 7 hodin ráno do 7 hodin ráno následujícího dne. Jelikož zařazenci a později i vězni vykonávali práci s větší částí mimo tábor, rozdělil každý vedoucí své dozorce ještě na jednotlivé skupiny, z nichž jedna odcházela na určená pracoviště, zatímco druhá zůstávala hlídat v táboře. O tom, kdo zůstával v táboře a kdo odcházel na pracoviště ven, rozhodoval se svolením ředitele vrchní vedoucí skupiny. Se skupinami odcházel na pracoviště pravděpodobně i psovod. Po skončení služby měla celá směna 24 hodin volno. Jednou za 14 dní směl každý dozorce s povolením zemského úřadu a za předpokladu bezchybného výkonu služby a získání náhrady z druhé skupiny strávit doma o den více. Výjimku tvořili vedoucí pracovních skupin, kteří pravděpodobně nekonali noční služby a z toho důvodu měli volno pouze v sobotu odpoledne a v neděli. Systém měl umožňovat alespoň minimální návštěvy u rodin. Vzhledem ke vzdálenosti bydliště některých dozorců však krátká návštěva postrádala smysl a dozorci si pobyt doma často prodlužovali s odůvodněním nemoci. Příležitost k pobytu u rodiny nabízela pouze dovolená. Ta byla s ohledem na provoz tábora udělována jen od listopadu či prosince do března až dubna, kdy pro kárance nebyla práce. A na dovolenou odcházeli tedy dozorci po skupinách tak, aby nebyl ohrožen chod tábora. Tato praxe však platila pouze po dobu existence kárného, pracovního a sběrného tábora. Po zřízení cikánského tábora se dozorci v podzimních a zimních měsících kvůli nedostatku personálu, zdravotní situace a karanténě pravděpodobně volna nedočkali. Mnoho mužů se tak domů nepodívalo celý rok. Roční izolace v psychicky i fyzicky náročném prostředí se nutně musela projevit jak ve vztahu k spolupracovníkům, tak i ve vztahu k vězňům.